លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក្នុងការប្រកាសសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខអន្តរជាតិថ្មីមួយអូស្ត្រាលីនឹងសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលដោយក្លេអែរជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងផែនការទិញនាវាមួយទឹករបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសទាំង3បានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលពួកគេដាក់ឈ្មោះថា AUKUS គឺ AUKUS ថាជាការសហការគ្នាមួយដែលនឹងជួយឲ្យអូស្ត្រាលីអាចមាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះមានន័យថាអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវការដើម្បីសាងសង់នាវាផ្ទាល់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់នាវាមួយទឹកថ្មីនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
This will include an intense examination.
នេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។យើងមានបំណងសាងសង់នាវាមួយទឹកទាំងនេះនៅ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអូស្ត្រាលីមិនស្វែងរកការទទួលបាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលនោះទេហើយយើងនឹងបន្តបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនរិចសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់យើងលោក Morrison ក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះកោតសរសើរដល់ភាពជាដៃគូសកលថ្មីមួយនេះនឹងទំនាក់ទំនងមុនរវាងប្រទេសទាំង
3 For more than a century we have stood together
អររយៈពេលជាង1សតវត្សហើយដែលយើងបានរួមគ្នាដើម្បីមូលហេតុសេរីភាពតែត្រូវបានជំរុញដោយជំនឿដែលយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាវាត្រួតត្រងដោយចំណងមិត្តភាពដែលយើងបានបង្កើតឡើងហើយវាបានអនុញ្ញាតដោយការលះបង់របស់អ្នកដែលបានដើរមុនយើងនិងបំផុសគំនិតដោយក្តីសង្ឃឹមរួមគ្នារបស់យើងចំពោះអ្នកដែលនឹងដើរតាមក្រោយយើងលោកបានពិពណ៌នាក្រុមត្រីភាគីនេះថាគឺជាមិត្តនៃសេរីភាពប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវបានទុកចោលនៅខាងក្រៅក្រុមមិត្តភាពនេះអូស្ត្រាលីបានចាប់ដៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីចម្ងាយបន្ទាប់ពីការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកដែលមានទឹកប្រាក់90,000លានដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងលោក Gerald Aout អ្នកការទូតបារាំងម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាពិភពលោកគឺជាព្រៃមួយប្រទេសបារាំងទើបតែត្រូវបានក្រើនរំលឹកពីការពិតដ៏ល្វីងជូរចត់នេះដោយវិធីដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចាក់បារាំងពីខាងក្រៅខ្នងនៅអូស្ត្រាលីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលលោកភ្លេចឈ្មោះលោក Morrison ខ្ញុំចង់អរគុណបុរសដែលនៅខាងនោះសូមអរគុណសម្លាញ់ទោះយ៉ាងណាគោលបំណងនេះក្រៅពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយនោះភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងការពារជាតិនិងសន្តិសុខឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោក Biden មានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏ស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់នៃការធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅ Indo-Pacific ក្នុងរយៈពេលវែង
We need to be able to address both the current strategic
ជើងត្រូវការដើម្បីអាចដោះស្រាយបានទាំងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់និងរបៀបដែលវាអាចវិវត្តទៅថ្ងៃមុខពីព្រោះអនាគតនៃប្រទេសជាតិយើងនីមួយៗនិងពិភពលោកទាំងមូលគឺអាស្រ័យលើតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហហើយរីកដុះដាលក្នុងទស្សវត្សខាងមុខជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Boris Johnson ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានាវាមួយទឹកដែលត្រូវបានគេចោទជាសំណួរឡើងនេះនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចមិនរិចសាយភាយនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
And the first task of this partnership
ភារកិច្ចដំបូងនៃភាពជាដៃគូនេះនឹងជួយដល់អូស្ត្រាលីក្នុងការទទួលបាននៅនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសង្កត់ធ្ងន់ថានាវាមួយទឹកដែលត្រូវបានចោទជាសំណួរឡើងនេះនឹងត្រូវបំពាក់ដោយ reactor នុយក្លេអ៊ែរមិនមែនបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ ហើយការងាររបស់យើងនឹងស្របតាមទាំងស្រុងចំពោះកាតព្វកិច្ចមិនរិចសាយភាយនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងมันមានការលើកឡើងពីប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកសែតពីចម្ងាយនេះទេដោយដែលផែនការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខថ្មីនេះទំនងជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាចំណាត់ការបង្កហេតុចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំទាំង3រូបនេះបានឆ្លៀតឱកាសអួតអំពីធនធានរបស់ខ្លួន
This will be one of the most complex
នេះនឹងក្លាយជាគម្រោងមួយដែលស្មុគស្មាញនិងមានតម្រូវការបច្ចេកទេសខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតវានឹងផ្ដោតទៅលើជំនាញដែលចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបានជាច្រើនចំនួនតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់របស់កងនាវាចរភូមិន្ទជាង60ឆ្នាំមុនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាមុជទឹកវាយប្រហាររបស់អូស្ត្រាលីនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្របានរយៈពេល5ខែនិងដំណើរការបានដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាងនាវា Collins ដែលប្រើប្រេងមាសុទ្ធដែលមានស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគេរំពឹងថានឹងមានការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់បន្ថែមទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Bernadette Clark សម្រាប់ SBS News ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត